Në lutjen e Engjëllit të Zot Papa kujtoi dramën e Sirisë e në veçanti atë të civilëve, ndërmjet të cilëve fëmijë, viktima të konfliktit. Ati shenjtë ftoi edhe për ta jetuar jetën duke ndenjur gjithnjë zgjuar, në pritje aktive, si preludia mshimit.
Menimi i Franceskut shkoi përsëri në Siri ku javën e kaluar, sipas vëzhgusit sirian për të drejtat e njeriut, vdiqën të paktën 700 vetë gjatë ndeshjeve të rebelëve me ushtrinë qeveritare në Alep. Nërmjet viktimave edhe civil.
Purtroppo dalla Siria continuano ad arrivare notizie di vittime.
Për fat keq, nga Siria vijojnë të vinë lajme që flasin për viktima civile lufte, posaçërisht në Halep. Është e papranueshme që njerëz të pambrojtur, edhe shumë fëmijë, të detyrohen ta paguajnë çmimin e konfliktit, çmim i mbylljes së zemrave. I mungesës vullnetit njerëzve të pushtetshëm për paqe, jemi pran vëllezërve e motrave sirian me lutje e solidaritet e ja besojmë mbrojtjes amtare të Marisë.
Duke e shtjelluar fragmentin e ungjillit në të cilin Jezusi u flet dishepujve për mënyrën si duhet të sillen në pritje të takimit përfundimtar me Zotin, Papa nënvizoi se pritja e këtij takimi duhet të na shtyjë të jetojmë një jetë të pasur me vepra të mira. Jezusi kujtoi, na propozon një program kuptim plot jete.
E un invito a dare valore all'elemosina.
Është ftesë për ta vlerësuar lëmoshën parë si vepër mëshire, për të mos e mbështetur shpresën mbi të mirat kalimtare, për t'i përdorur senet pa u kapur fort pas tyre e pa egoizëm, po si pas logjikës Zotit, logjikës vëmendjes për të tjerët, logjikës dashurisë. Ne mund kemi shumë gjëra, të jemi shumë të dhënë pas paras, mund kemi shumë, por pastaj në fund të fundit nuk mund të marrim asgjë me vete, he? Mos e harroni, që fini nuk ka gjepa.
Mos e harroni pra. Qërçafi i vdekjes e mbështjel vetëm korpin ton dhe e le jashtë mbi dhe gjithçka e dëshiruam dhe e grumbulluam në jetë. Duhet ta presim me fe Zotin, shtoi Papa, të jemi gati duke shërbyer.
Egli si fa presente ogni giorno.
Ai është i pranishëm çdo ditë, troket në portën e zemrës son, e do të jetë vërtet i lumë kush do t'i hap. Sepse do të ketë shpërblimin e madh, të mos harrojmë, vetë Zoti do të bëhet shërbëtor i shërbëtorëve të ti.
Jezusi, shpjegoi Papa, e paraqet jetën si një natë pa gjumë, kaluar në pritje aktive që i paraprinë ditës së ndritshme të mëshimit.
Per potervi accedere bisogna essere pronti, svegli.
Që të mund të hymë, duhet jemi gati, zgjuar e në shërbim të tjerëve, me perspektive ngushëlluese se atje lartë, nuk do të jemi ne që do t'i shërbejmë Zotit, por ai vetë do të na presë në sofrën e ti. E po ta mendosh mirë, kjo ndodh sa herë takojmë Zotin në lutje, ose në shërbim ndaj të varfërve, e po saqërisht në Eukaristi. Ku ai përgatit gostin, në të cilën ne ushqehemi me fjalën e ti, me korpin e ti.
Papa Francesku u ndalua pastaj tek situata e ditëve tona që përsëritet e rëndon fort mbi jetën e njerëzve. Vjojnë padrejtësit, vjon dhuna, liksit e përditshme të vogla e të mëdha që trazojnë korp e shpirt. E gjithë kjo lind nga ideja për të sjellë si zotër të jetës së të tjerëve, për t'i sunduar në dobi të vetvetes, pa menduar se të gjithë kemi një zotëri të vetëm.
Abbiamo un solo padrone che
kemi një zotëri të vetëm, të cilit nuk i pëlqen të quhet zotëri, sepse i pëlqen të thirret atë. E ne jemi shërbëtor, jemi mëkatar të gjithë e edhe bi, e ai i vetmi atë. Jezusi sot na kujton se pritja e lumturive të mëshuara nuk na çliron nga angazhimi për ta bërë botën më të drejtë e më të banueshme. Madje pikrisht kjo shpresë për të fituar mbretërinë në mëshim, na shtyn të punojmë për t'i përmirësuar kushtet e jetës toksore, posaçërisht të vëllezërve tanë më të ligjsht.